Dragi poslušalci, drage bratje in sestre v Kristusu, današnja Božja beseda nam predstavlja dva prepira. V berilu iz apostolskih del se srečamo z diakonom Štefanom, ki se prepira z Jeruzalemčani, ki jih imenuje izdajalce, morilce, prelomnike postave. Judom očita prestopko točno tam, kjer so bili najbolj ponosni, da so pravi Božji otroci. Ko pa se je Štefan zamaknil in videl odprta nebesa in jim to povedal, so se tako razjezili, da so ga kamnali. Apostolska dela končajo pripoved o zadnjih minutah življenja svetega Štefana s poudarkom, da je Savel ta umor odobraval. V evangeliju pa se srečamo s prepirom, bolje izzivanjem. Judje pridejo k Jezusu in hočejo, da se pred njimi izkaže za Mesija. Vendar so pri svoji zahtevi enostranski, saj se nikakor nočejo spomniti vsega, kar je v svetem pismu napisano o Božjem služabniku, ampak ostajajo le pri svojih političnih predstavah. Jezus jim potrpežljivo razlaga skrite pomene dogodkov v njihovi zgodovini. Poskuša jim razložiti, kako je mana v puščavi predpodoba svetega obhajila. A oni nočejo razumeti. Kaže, da so do neke mere Judje v Jezusovem času bili pravi sektaši, saj niso in niso hoteli odpreti svojega razuma in srca vsemu Božjemu sporočilu. Spor med Judi na eni strani in Jezusom in Štefanom na drugi strani je očitne teološke narave. Skupna jim je bila vera v Boga. Zaradi gorečnosti, čeprav zapeljani in pristranski, so Judje kamnali Štefana in dali križati Jezusa. Danes pa bi bilo vse drugače. Zaradi izdaje postave, ubijanja prerokov ali preloma moralnega zakona se ne bi nihče razburjal. Štefana bi verjetno obravnavali dobrodušno, strpno, hladno. Nihče se ne bi odkrito spopadal z njim. Dovolili bi mu, da kliče v prazno. Naš čas je veliko bolj preračunljiv, kakor je bil Jezusov. Ljudje bi danes počakali, da se klicar utrudi, da umolkne in potem bi z vseh medijskih cevi, ko se ne bi mogel braniti, izstreljevali salvo za salvo in bi mu jemali dobro ime. Stokrat bi pomnožili vsako njegovo hibo in napako, ga obsojali za malenkosti ali, kakor pravi svetopismo, precejali bi komarje, da bi pač mirno požirali svoje velblode. Včerajšnji dan je bil tipičen primer današnjega časa. Večina je mirno uživala prosti dan v tihi zavesti, da pravzaprav ni pravega razloga zanj. Nekateri pa so imeli zborovanja, praznovanja in mitinga, na katerih so poudarjali vso titoistično dediščino. Namesto svobode smo pod Titom in njegovimi borci z rdečo zvezdo, njegove stranke s srpom in kladivom imeli rob, požig, umor, ki so jim dodajali stalno krivično družbeno ureditev v zatiranju in gospodarski zastoj. Lagali so sami sebi in z medijsko amplifikacijo svojega vpitja so prepričevali tudi druge. Pravega soočenja z resnično nočejo sodobni ljudje, kakor ga niso hoteli v Jezusovem času. Prav na tej točki moramo biti verniki drugačni in dejansko smo drugačni. Verniki smo po večini navadni ljudje, ki delimo težave in nosimo križe našega časa skupaj z drugimi. Razlikujemo se pa v svoji zavezanosti resnici. Zaradi Jezusa, ki nam je postavil ogledalo naše grešnosti pred oči in nas povabil z zgledom svojega darovanja in usmiljenja, se trudimo, da bi resnico prav spoznali in se po njej ravnali. Ustrajati pred obličjem križanega ni lahko, ker kmalu spoznamo, da smo mi tisti ljudje, ki smo ga križali in da je umrl zaradi naših grehov in da ga ne ljubimo, kakor bi morali. In kljub vsemu nas prav ta krivda ohranja v njegovi bližini, ker smo krivi, se oklepamo nedolžnega, da bi bili deležni njegove nedolžnosti. Kako trpi resnica v našem času? Iz komunističnega laži se bo kaj že kaj prijelo, smo prišli do popolnega zanikanja dejstev. Če se dejstva ne ujemajo z mojimi željami, gorje dejstvom. To sodobno, miselno in dejansko nasilje se ne kaže le v presojanju zgodovinskih dogodkov, kjer se mirno s posledicami utemeljuje vzroke, ampak se nasilje ponavlja v odnosu našega časa do greha, do človeškega dostojanstva, do pravičnosti in solidarnosti. Čeprav danes nihče ne more trditi, da oplojeno jajčece ni človeško bitje, saj je njegov DNK popolnoma enak istemu človeku ob rojstvu pri 20 ali 50 letih, pa so še vedno taki, ki v imenu najhujše samovolje zagovarjajo splav kot neko pravico. Ali ne pravimo namerni usmrtitvi človeka umor? ali ne ponižujemo žene in moža v predmet, ko zaničujemo zakonsko zvezo in jo enačimo z vsakršno človeško skupnostjo, ki stanuje pod isto streho? Ali se ne soočamo s pohlepom kontinuitetnih tajkunov, kar je novo ime za rdeči direktor? Ali se ne soočamo vedno znova z diskriminacijo katoliških ustanov, društev in človekoljubnih organizacij, ker da niso potrebne? Prvi in glavni problem našega časa je nevera. Ljudje danes večinoma ne verjamejo več ničesar, nikomur, še najmanj v Jezusa Kristusa, pravega Boga in pravega človeka, ki je umrl in stal od mrtvih. In ko ni vere, ostane le še sebičnost, velika sebičnost ali z lepšo besedo, ker je tujka, individualizem. Brez vere namreč ni nič svetega, nič trdnega. Ostanem le jaz, sam pred množico drugih. Namesto Boga postavlja naš čas, jaz na njegovo mesto. In tudi ti moramo biti verniki drugačni in smo drugačni. Morda nismo boljši, ampak ker smo verniki, se soočamo z dejstvom, da ne moremo biti samemu sebi Bog in da nihče ne sme zahtevati od mene, da se mu priklonim in ga molim. Jezus in Štefan se nista bala vročekrvne debate s svojimi sodobniki. Nista varčevala z besedami, ki so bolele, a so povzročale katarzo resnice. Svoje besede sta oba podpisala svojo krvjo, zato sta verodostojna. Svoje prepričanje sta plačala z življenjem, nista pa dvigala roke zoper sočloveka, da bi mu storila hudo. Zato sta verodostojna. Osvobodimo se 60-letnega krča in se katoličani znova spustimo vetru svetega duha, da bomo s podobno prepričljivostjo in s podobno držo osvajali srca za Kristusa. Za resnico brez kompromisov v besedi, brez popuščanja pred nasiljem sprenevedanja in preganjanja, pa vendar z dobrosrčnostjo in dobrimi deli, vse tja do podpisa našega prepričanja s svojo krvjo. Zgledov imamo med nami veliko. Ali sta to Lojze Grozde ali Jaroslav Kikelj, ali Snopkova mama ali pa Lambert Erlich, vsi so za svoje prepričanje živeli in znali umreti. V tem so podobni Kristusu in svetemu Štefanu. Smrt namreč nima zadnje besede, za njo je še vstajenje. Kristus je vstal. Sveti Štefan je umrl za Kristusa, zato je še danes živ. Naši mučenci so umrli za Kristusa, zato so še danes živi. Tudi mi smo povabljeni, da se jim pridružimo. Živimo s Kristusom, umrimo s Kristusom, da bomo živeli.